Олексій Добровольський, зламався дуже рано. Він подав письмове прохання про надання йому можливості по радіо розповісти усю історію своєї дисидентської злочинної діяльності, щоб попередити молодь про небезпечність вибору такого шляху. Також під час слідства зламався і Петро Якір, який зізнався у фальшивих злочинах. Інші вмирали. Ще один із співвідповідачів у справі Гінзбурга, Юрій Галанськов, помер 1972 року. У тюрмі в нього почалася виразка шлунку. Його не лікували, і врешті-решт вона звела його в могилу. 1986 року помер і Анатолій Марченко, ймовірно, від тих ліків, які йому давали під час голодування. Кілька в'язнів померли, один наклав на себе руки під час голодування у таборі Пермь-35, що тривало протягом місяця 1974 року. Пізніше, 1985 року, в пермських таборах помер український поет і правозахисник Василь Стус. В'язні завдавали ударів у відповідь. 1977 року політичні в'язні Пермі-35 так розповідали про акції непокори. «Ми часто влаштовуємо голодування. У штрафних камерах, у вагонах, на етапах, у звичайні, нічим не відмітні дні і у дні смерті наших товаришів, у дні високої активності в зоні 8 березня і 10 грудня, 1 серпня і 8 травня, 5 вересня, ми влаштовуємо голодування надто часто. Дипломати, державні діячі підписують нові договори про людські права, про свободу інформації, про заборону тортур, а ми оголошуємо голодування, тому що в СРСР цих норм не дотримується. Завдяки їх зусиллям увесь час зростав рівень поінформованості Заходу про дисидентський рух, а голоси протесту звучали дедалі гучніше. Внаслідок цього з деякими в'язнями почали обходитися трохи інакше. Хоча, як уже йшлося вище, досі оприлюднено небагато архівних документів 1970-х і 1980-х років. Тут існують і свої винятки. 1991 року Володимира Буковського запросили приїхати в Росію з Великобританії, де він мешкав 15 років після вислання зі своєї країни. Його обміняли на ув'язненого провідного чилійського комуніста. Буковського було обрано судовим експертом на суді над комуністичною партією, який відбувся після того, як партія оспорила спробу її заборони президентом Єльциним. Він прибув до приміщення Конституційного суду в Москві з портативним комп'ютером і ручним сканером. Упевнений, що ніхто в Росії ще не бачив такої техніки, він сів і спокійно почав копіювати всі документи, які було представлено на цей суд як докази. Тільки коли він вже закінчив свою роботу, люди навколо нього зрозуміли, що він робить. Хтось голосно сказав, він їх буде публікувати там. Усі в кімнаті замовкли. тут як у кіно».